Assalomu alaykum. Mo'jizaning guvohi bo'lish kimga ham yoqmaydi deysiz. Insoniyat yaratilgandan buyon eng ko'p mo'jiza ko'rsatgan shaxs bu Iso Masihdir. Iso Masih haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Xudovandning amri bilan bokira qiz Maryamdan tug'ilgan Iso Masih hayoti davomida ko'pgina mo'jizalar yaratdi. O'likni tiriltirdi. Ko'r odamning ko'zlarini ochdi. Bukra ayolning davoladi. Turli xastaliklarga shifo berdi. Kishilarning ko'pchiligi najot ilinjida uning ortidan yurgan bo'lsa, boshqalar mo'jiza ko'rish ilinjida unga ergashganlar. Biroq bugun so'z yuritadigan mo'jizalarimiz bu haqida emas. Ular inson qo'li bilan bunyod bo'lgan. Ular Xudo inom etgan aql zakofat tufayli ro'yobga chiqqan mo'jizalar. Muhtasham tarix zarvaraqlarida qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi e'tirof etilgan.
Afsuski, bugungi kunda ularning barini ko'rishning iloji yo'q. Nima ham derdik? Vaqt, jangu jadallar, insoniyat tafakkuri mevasi bo'lgan mo'jizalarni vayron qilgan. Biroq bizgacha atigi bittasigina omon qolgan xolos. U ham bo'lsa, Misr ehromlari. Bular fir'avnlarining g'oyat ulkan maqbaralaridir. Har safar televizor orqali Misr ehromlari haqida ilmiy ma'rifiy ko'rsatuv bo'lar ekan, diqqat bilan tomosha qilaman. Ularning qanday qurilgani, texnikasi zamonda inson aqli zakovati bu qadar murakkab, aniq hisob-kitobga asoslangan inshootni bunyod etishi hammani birdek ajablantiradi. Ehromlarning eng yuksagi Xeopsdir. Uning balandligi 147 metr. U bundan qariyb 5000 yil avval qurilgan. Xeops ehromining bir tomoni 233 metrga teng. Atrofini bir marta aylanib chiqish uchun 1 kilometrga yaqin yo'l bosish kerak. Ehrom uchun ishlatilgan toshlarning og'irligi qancha bo'lganini bilasizmi?
Albatta. Men bu haqida juda yaxshi ma'lumotga egaman. Bu ehrom uchun ishlatilgan har bir toshning og'irligi 2 tonnaga yaqin ekan. Bu toshlarni yuqoriga olib chiqishning o'zi bo'lmagan ko'rinadi. Ayni manzarani ko'rgan sayyohlardan biri dunyoda hech bir narsa vaqtga dosh bera olmaydi. Lekin bu ehromlardan vaqt ham hayiqadi degan ekan. Bu sayyohning fikriga qisman qo'shilaman. Xeops chindan ham boshqa ehromlardan eng kattasi hisoblanadi. Undan keyingi o'rinda Firavn Xefren ehromi bo'lgan. U Xeops ehromidan 2 metrga past. Bu Firavnga tog'dek sag'ana ham kamlik qilgan shekilli. Ehrom oldida bosh qismi odam boshiga o'xshatib ishlangan sherning haykal o'rnatilgan. Bu haykal Sfinks deb ataladi. Mahalliy aholi uni Abul Havl dahshat otasi deb atashadi. Sfinksning nega bunda deb atalishdan xabarim yo'q. Biroq bu haykal qarshisida kishi dahshatga tushsa ajab emas.
Misrdagi bu yodgorliklar sizni ham hayratga solishi tabiiy. Televizor orqali ko'rgan bo'lsangiz ham, bu ehromlarni yaqindan turib tomosha qilishni hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ular shu qadar haybatliki, ko'rgan kishining aqlini shoshirishi tayin. Bu yodgorliklar 20-asrda butun dunyoni larzaga soldi. Ayniqsa, Fir'avn Tutanxamon sag'anasining topilishi juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Fir'avnning piramidasi bizgacha bus-butun saqlanib qolgan ekan. Maqbara ichidan juda ko'p boyliklar, oltin va kumushdan yasalgan haykalchalar, turli idishlar, muhrlar va eng asosiysi Tutanxamonning mumiyalangan jasadi topilgan. Bu boyliklarning bari hozirda dunyoning eng mashhur muzeylaridan birida saqlanadi.